dinleyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awraýly bankerleri bilen duşýar.
As part of this agreement, Iran has a right to do certain business that has been defined and they have the rights to the benefit of a deal that they've agreed to.
Owasanyň Tahar welaýatynyň Darkat etrawyna söwüşçilerden iýdin almak üçin harwa operasiýalar geçirilýär.
Musozay Taraki Karatepa Nuzel Gidatşlar Tatkitler Hamiperanam Jangiryonda
Türkmenistan'da iqtisadi krizis sebäpli Aşgabadyň il içinde Gulwadary diýilip atlandyrylýan ýerinde hem iş tapmagyň kynlaşanyny habar berilýär. Şeýlede paýtagtda ençeme deshanyň guruluşynyň togtandygy aýdylýar.
İşleýän işçi kymly hereket ýok.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran resmileri yurdun şayı musulmanlarının yaşayan sevitinde olan güçlü bomba partlamasında ölenlerin sahanının 29'u yetendiğine idealar. Bağdad'ın gündoğrundaki sadr etrafının açık meydanakı bağdarına olan bu partlamanın cevapkerçiliğini İslam devleti adlı ekstremist topar ödüsün aldı. Iran politiyası ölenlerin sahanının bundan hem artmanın ehtimaldığına idip ala dediyar. 11. mayda olan bu vakanın neticesinde Goloy koltumdaki bir neçi uluğu ve bina ağır zeper etti. Iran demiradığında ve Gunvatarında giyin teritoriyalara kontrollük ediyen sünni ekstremist topar, şayı musulmanlarının ağdıklı ediyen sevitlerini yıl-yılda nişan alyar. Geçen yıl uruş ve konflikt zararlı öde yaşayan yurtlarının göçmeye mecbur olan adamların sahanı rekord derecesinde artıp 43.18 milyon adama baravar borlu deyilip 10. mayda çap edilen hasavattaydılar. Bu sahan şu neçenli hasavallının en yukarı görküdücü olup bu dünyadaki bosunların sahanının önküsünün ikisi artandığını anladiyar deyip Norvegiyanın bosunlar genişinin başlığı ve hasavatın avtorlarının biri Jan Egeland belleyar. Bu hasavat düğü Jenevada yerleşen içki bosunluğa gödökçülü ediyen merkezülen bilelikte tayarlanı. 2013 yılda öz öyünün göçmeye mecbur jur edilen 8.16 milyon şol sandı yakın günde orda ve demiradık Afrika'da 4.18 milyon adam hasavalını. Şeride hasavatta geçen yıl helakçilikler ya da konflikt zararlı 19.12 milyon adamın yurt içindeki bosunluğa sezevar bolunduğu belleniyer. Owansanyň gün ortasyna edilen uloglu bomba hüjüminde 11 adam öldü ve başlady ençemesi yaralandy. Nangarhar welaýat häkimliginiň 10-njy maýda ýaýradan beýanatynda söwüşçüniň Nazyan etrawyndaky hökümeti tarapdar Tire taýpa lideri Malik Dehkanyň öýüniň golaýynda uloglu bombany partladanyny habar berdiler. Şeýlede beýanatda wakada 23 adamyň yaralanandygy, olaryň arasynda Talibana garşy ýaraglı topara ýolbaşçylyk eden Dehkanyň hem bardygy aýdylýar. Bu hüjüm cevapkärçiligini hinide çinli hiç kim öz üstüne almadı. Azerbaycan Avropada LGBT, yani lezbiyan, gay, biseksual, transgender ve interseksual raýatlarynyň ýaşama üçin iň yaramaz ýer diýilip hasaplanýar. Tanymal hukuk goraýjy toporun kanuny deňlik baradaky kriteriýalaryny Azerbaýjanyň kanunlarynyň diňe 5 ötürümi gabat edýär. 10-njy maýda ýaýradylan ilgi Europe Rainbow indeksinde LGBT jemgyýetine täsir etdirýän kanunlara, siýasata ve olaryň amala aşyrylyşyna laýyklykda Avropanın 49 yurduna baha verilýär. Bu hasabattaky iň pes 3 görküdüje öňkü Sowet yurtlary Ermenistan, Russiýa we Azerbaýjan eýe boldy. Indeksiň iň ýokardaky derejelerinde Malta, Belgiýa we Beýik Britaniýa ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatda Azerbaýjanda homoseksuallygyň kanuna laýykdygyna garamadan yurdun LGBT jemgyýetiniň ýigrenç jenayetlerinden we diskriminasiýalardan gorumakda şowsuz bolýandygy bellenýär. Thank you. Türkiye'de gıysa vaktlayın tutsak edilen Gallan jurnalistinin Niderlandlara dolanmağına ruhsat berildi. Ebru Umar Türkiye'de prezidenti kemsetmek değil pasaplanan tweeti yazmakta gıysa vaktlayın tutsak edilip, onun bu iş boyunca derinevler devam ediyen doğru yurttan çıkmağı qadağın edilipdi. Gallan Daşarı İşler Ministri Bert Konders özünün 10. mayda veren beyanatında jurnalist Ebru Umar'ın Türkiye'ni terk edendiğini aytdı. Şeyle de Konders Gallan Türk koşar ayetliğine eye Umar Umar'ın yurdu dolunmağı acayip haberdiydi. Umar ödünün geçen ay Türkiye'nin gün vatarındakı Kuşadası sevitinde tutsak edilendiğini ve 16 saat sonra çekilenden son koy verilendiğini ama onun yurttan çıkmağına ruhsat verilmeyendiğini aydıptı. Adam hukuklarını ve medya adatlığını korap çıkış ediyen toparlar Türkiye'de medya adatlığını iyi derli tanqid ediyalar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.